Olen saanut tälle päivälle sydämelleni puhua saviastiasta, niin kuin tuossa laulussa jo kuulimme. Ja luetaan lähtökohdaksi täältä Jeremian kirjan luvusta 18 alusta. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului, nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen, ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin tuli minulle tämä Herran sana, enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katson, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Israelissa käytettiin muinoin paljon saviastioita. Kuumassa ilmastossa saviastia on käytännöllisempi kuin puuastia. Se pitää viileänä siihen varastoidun juoman tai aineen. Israelilaiset oppivat saviastioiden valmistamisen kanaanilaisilta ja filistealaisilta. Ja savenvalaja ammatti oli valmistaa, muovata näitä saviastioita. Luonnollisesti oli erilaisia saviastioita eri käyttötarkoituksia varten. Astioilla oli erilaisia tehtäviä. Oli kuljetus- ja säilytysruukkuja eri aineille. Oli vesiruukkuja, viiniruukkuja, öljyruukkuja ja myöskin kuiva-aineille. Oli jauhot, säilytettiin myöskin ruukussa. Siellä mainitaan ensimmäisen kuningasten kirjan luku 17 ja 16, että jauhot eivät lopu ruukusta. Myös jauhot säilytettiin tällaisessa saviruukussa. Jopa Raamatun käsikirjoituksia laitettiin talteen saviruukkuihin. Täällä Jeremian kirjan luku 32 ja 14 mainitaan, näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, ota nämä kirjat, tämä kauppakirja sekä sinetöity että tämä avoin kirja, ja pane ne saviastiaan, että ne säilyisivät kauan aikaa. Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, vielä kerran ostetaan tässä maassa taloja ja peltoja ja viinitarhoja. Saviastiassa myös kirjakääröt säilyivät. Ja me muistetaan kaikki ne Qumranin kirjakääröt, jotka löydettiin 40-luvulla, ja ne sisälsi näitä vanhoja käsikirjoituksia sieltä ennen Jeesuksen aikaa jo. Sinne oli laitettu talteen Raamatun kirjoituksia, ja ne säilyi satoja vuosia näissä saviruukuissa, siellä erämaan kuivassa ilmastossa. Ja sieltähän löytyi kaikista Vanhan testamentin kirjoista kappaleita, Jesajan kirja lähes täydellisenä. Ja ne kirjoitukset oli sieltä ennen Jeesuksen aikaa, noin 100-200 vuotta ennen Jeesusta. Ja ne, niin kuin mitä sitä ennen meillä oli tiedossa säilyneitä käsikirjoituksia, niin ne oli noin 800-900-luvulta Jeesuksen ajan jälkeen. Eli päästiin niin kuin näissä käsikirjoituksissa noin 1000 vuotta taaksepäin. Ja huomattiin, kuinka suurella tarkkuudella juutalaiset kirjurit oli näitä käsikirjoituksia tallentaneet. Niissä on kuitenkin hyvin pieniä eroja vain. Babylonialaiset kirjoitti savitauluihin. Ja savitaulussa myös se teksti säilyy. Vaikka siihen tulisi pölyä ja kaikenlaista ajan patinaa, niin Se teksti saadaan sieltä puhdistamalla esiin, kun se on savitaulussa. Savi on tällä tavalla säilyttänyt näitä kirjoituksia ja myöskin Raamatun kirjoituksia. No jos palataan näihin astioihin, niin nämä astiat saattoi olla tämmöisessä varastointikäytössä. Mutta sittenhän oli saviastioita myös aivan ruuanlaitossa, jokapäiväisessä käytössä, ruuan tarjoilussa, syömisessä ja myöskin juhlakäytössä. Oli monenlaisia saviastioita eri käyttöä varten. Ja sitten yksi tärkeä käyttö oli tämä. Saviastiaa käytettiin myöskin lamppuna. Tämä on öljylamppu. Tänne astiaan laitettiin öljyä ja sitten siinä sydän paloi. Mulla on tässä kaksi erilaista tämmöistä savista öljylamppua. Nämä kaksi jo ovat hyvin erinäköisiä, erimuotoisia. Toisessa on iso aukko, toisessa pieni aukko. Eli ne saviastiat oli myöskin muodoltaan hyvin erilaisia. Oli laakeita, vateja, oli korkeita, kapeita, ruukkuja, riippuen tietenkin siitä käyttötarkoituksesta. Mutta se saviastian malli riippui myöskin siitä savenvalajan mallistosta. Jokaisella savenvalajasuvulla oli omat mallinsa, minkä muotoisina he tekivät näitä ruukkuja. Ja sitten eri aikakausilla oli eri tyylejä. Ja arkeologisissa kaivauksissa löydetyt ruukut ja ruukun sirpaleet, niin ne on ollut hyvin tärkeä peruste, kun on ajoitettu näitä asutuksia ja asutuskerroksia. Näiden saviruukun sirpaleiden perusteella on pystytty sanomaan, miltä aikakaudelta joku asutus oli, joku asutuskerros. Koska tämä tyyli vaihteli vuosisatojen mukaan näissä saviastioissa. Puhutaan keramiikkatieteestä, koska tämä aikakausien määritteleminen näiden saviastioiden perusteella on niin tärkeä asia arkeologiassa. Nyt tässä tekstissä, joka luettiin, niin siinä Israelin kansaa verrataan saveen ja saviastiaan ja Jumalaa savenvalajaan. Ja Raamattu käyttää tätä vertauskuvaa myöskin yleisemmin ihmisistä, että Jumala on se savenvalaja ja me ihmisinä olemme savi ja Jumala muovaa meitä, me olemme kuin saviastioita. Jobin kirjassa jo Job täällä huudahtaa ja sanoo, Jobin kirjan luku 10 ja 9. Muista, että sinä olet muovaillut minut niin kuin saven, ja nyt muutat minut tomuksi jälleen. Jumala on se saven valaja, muotoilija, ja me ihmisinä olemme se savi. Me olemme vain tomua Jumalan edessä. Ja me olemme ihmisinä kaikki niin erilaisia, erilaisiksi luotuja, niin kuin saviastiat voi olla erilaisia, eri tehtäviä varten. Samalla tavalla Jumala on muovaillut meidät eri tehtäviin. Ja samassakin tehtävissä me olemme erilaisia. Ja meidät on tarkoitettu yksilöinä palvelemaan omalla paikallamme. Meidän ei tarvitse vertailla itseämme toisiin, että kun minä olen tämmöinen kapea ja tuo on tuommoinen kaunis leveä, vaan Jumala on meidät jokaisen muovaillut ja luonut yksilöllisesti, että me voitaisiin olla omalla paikallamme häntä palvelemassa. Niin kuin tässä sanottiin, että hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Jumala on se, joka näkee, mikä on parasta ja minkälaisena astiana me olemme hänen käytössään, hänen parhaakseen. Jumalalla on luojana ja savenvalajana oikeus ja valta tehdä sellaisia astioita kuin hän tahtoo. Paavali kirjoittaa myöskin tästä asiasta täällä roomalaiskirjeessä luvussa 9. Jakeesta 20. Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty, sano tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit? Vai eikö saven valajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Niin kuin hän myös Hosean kirjassa sanoo, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Jumala on kutsunut meidät niin juutalaisista kuin meidät, jotka olemme pakanakansoista. Jumala on kutsunut meidät laupeuden astioiksi. Jumalan tarkoitus on se, että astia voisi olla käyttökelpoinen omalla paikallaan, siinä tehtävässä, mihin Jumala on kutsunut. Se astia on kuin palvelija. Tärkeää on se, mihin sitä käytetään. Se on se tärkeä, mitä se sisältää ja mitä varten se on. Ei se astia itsessään. Itsessään se on vain palvelija. Itse en ole henkilökohtaisesti tutustunut tähän saven valaamisprosessiin, vaikka Israelissa on ollutkin. Mutta olen lukenut Risto Santalan tekstejä. Hänellä on semmoinen kirjakin kuin Savesta astiaksi. Ja hän oli paljon siellä, hänellä oli oikein tuttu saven valaja Nasaretissa, jonka luona hän kävi ja jolta hän oppi näitä saven valaamisen eri vaiheita. Ja jotain tästä, millä tavalla, mikä on se saven tie sieltä maasta astiaksi, koska se puhuu paljon myöskin meille sitten tästä hengellisestä puolesta. Savi otettiin siellä hyvin semmoisesta sorasestakin maasta. Se ei näyttänyt niin kovin hienolta savelta, kun se sieltä maasta otettiin. Ja sitä piti monella tavalla muokata, ennen kuin se pääsi tähän savenvalajan pöydälle, mistä tässä luettiin. Se oli ammattisalaisuus näillä savenvalajilla, mistä he hakivat sen savensa. Ja se maamöykky tuotiin sitten sinne savenvalajan pihaan, ja laitettiin semmoiseen kuoppaan, joka oli sitä varten tehty. Ja tässä esikäsittelyssä se savi ensin pestiin. Sinne kuoppaan pantiin vettä ja sitä savimöykkyä siellä lioteltiin. Se jätettiin sinne olemaan. Ehkä muutaman päivän se sai seistä siellä. Siitä haihtui vettä ja hieromalla sitä pestiin ja koitettiin saada siitä kaikki se kivi ja kaikki semmoinen aines, mikä ei siihen kuulu, niin pois siitä. Ja sitten sitä päästiin vaivaamaan käsin, sitä savimöykkyä. Ja siinä vaiheessa se savenvalaja sormenpäillään tunsi, jos siellä oli vielä jotain kivensiruja. Kaikki kivensirut piti saada pois siitä. Siitä piti tulla tämmöinen joustava, sitkeä massa. Ja sitä savea oli niin kuin suostuteltava. Sen saven valajan täytyi suostutella se savi taipumaan sormissaan. Ja välillä sitten se savi laitettiin taas syrjään seisomaan ja odottamaan, tasaantumaan ja tyyntymään. Ja Jumala kohtelee meitä tällä tavalla kuin saven valaja savea. Jumala haluaa ensiksi puhdistaa meidät. Kaikki kiven sirut saada meistä pois. Ja hänen pitää monta kertaa suostutella meitä. Save ei voi pakolla työstää, vaan saven valajan täytyy suostuttelemalla saada se notkeaksi. Ja välillä sen pitää laittaa se syrjään ja sitten taas jatkaa sitä työtä. Ja eikö näin monta kertaa ole meidänkin elämässämme? Että Jumalan pitää suostutella, ei meidän oma tahto. Aina taipu siihen Jumalan tahtoon, niin kuin tuossa laulussakin sanottiin. Että meidän oman tahdon täytyy murtua. Ja Jumalan täytyy suostutella meidät siihen pöydälleen. Että hän saisi tehdä meistä sen, mitä hän tahtoo, hänen suunnitelmansa mukaan. Kyllä mä uskon, että tämä on meidän kaikkien elämässä semmoinen kipukohta. Ei meistä kukaan suostu niin kuin lihan puolesta Jumalan tahtoon. Ja meidän henki on altis, mutta liha on monta kertaa pistää vastaan. Mutta Jumala tekee työtään. Ei Jumalalla ole kiire meidän kanssamme. Hänellä on aikaa laittaa meidät välillä syrjään. Ja sitten hän taas suostuttelee, että meistä tulisi se notkea aines, mistä voi lähteä muotoilemaan sitten sitä ruukkua. Sitten sitä ruukkua, kun aletaan tehdä, niin se savimöykky laitetaan. Siinä on semmoiset, siinä savenvalajan pöydässä sellaiset pyörät, jotka pyörii, sellaiset pyöreät levyt. Ja sen pyörivän pöydän päällä savenvalaja lähtee sitten muotoilemaan sitä ruukkua. Sen takia se pyörii, että hän pystyy joka puolelta sitä muotoilemaan yhtä aikaa. Ja jos tehdään kovin isoja astioita, niin voi olla, että ne pitää tehdä vaikka kolmessakin eri osassa, koska savi ei kestä omaa painoansa. Pitää aina välillä sitten se ensin tehdä alaosa, kuivattaa se, sitten keskiosa siihen ja kuivattaa se ja sitten yläosa. Pienet astiat tietysti voidaan tehdä niin kuin kerralla. Ja siinä vaiheessa, kun sitä astiaa muotoillaan, niin jos siellä on silloin joku kiven siru, niin se saattaa siinä vaiheessa haljeta. Niin kuin tässä sanottiin, että savenvalaja teki työtä pyöränsä ääressä, ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian. Siinä muotoiluvaiheessa voi tulla särö, ja se pitää kaikki aloittaa taas alusta. Ehkä panna syrjään ja uudelleen suostutella ja saada sieltä ne kaikki kivet pois ja sitten yrittää tehdä uutta astiaa. No sitten kun se astia on siinä saatu valmiiksi, niin se laitetaan kuivamaan, mutta ei auringonpaisteeseen, ettei se kuiva toispuoleisesti. Sen täytyy olla tasaisessa paikassa kuivamassa, että se kuivaa tasaisesti. Ja sitten se esilämmitetään ennen polttoa. Ja se pienenee siinä esilämmityksessä jopa 16%, se saviastia pienenee. Ja hyvin varovasti sitten sitä lämmitetään. Ja se varsinainen polttokin tehdään niin kuin hyvin hitaasti, sitä uunia kuumennetaan, ettei ne astiat mene rikki. Yleensä siellä uunissa on kymmeniä astioita kerralla, ja jos joku siellä särkyisi, niin koko satsi menisi pilalle. Pikkuhiljaa kuumennetaan ja parhaat astiat pannaan sinne uunin pohjalle, missä on kuuminta. Kuudessasadassa asteessa tulee punaiset saviruukut, eli niin kuin tällaiset käyttöastiat vaatii 850-900 astetta. Maalatut astiat 970 astetta ja porsliini, jossa on sitten muitakin ainesosia kuin pelkkää savea, niin 1350 astetta. Eli mitä hienommasta astiasta kyse, sen kovempi tuli, sen kuumempi uuni. Ja näin Jumalakin tekee meidän kanssamme. Hän kuivattaa meitä. Hän esilämmittää, että me pienennymme siitä omasta itsestämme. Ja välillä se uunin kuumuus on polttava, mutta silloin vasta siitä astiasta saadaan käyttöä kestävä, kun se poltetaan. Se on ensimmäinen edellytys, että sitä astia voidaan käyttää, että se on poltettu. Ja sen täytyy aivan kuin hehkua siellä uunissa. Sen läpi ikään kuin se savenvalaja näkee, sitten se tietää, että nyt ne on valmiita. Se on monivaiheinen se valmistusprosessi. Siinä on tämä esivaihe, sitten on tämä varsinainen muotoiluvaihe ja sitten on tämä polttovaihe. Ja sitten vasta se astia pääsee käyttöön. Mutta sitten kun sitä astiaa käytetään, niin silloinkin sitä täytyy uudelleen ja uudelleen puhdistaa, että se olisi käyttökelpoinen. Se astia on palvelija. Esimerkiksi vettä, kun säilytetään saviruukussa, niin sitä pitää niin kuin sitä vettä kaataa ruukusta toiseen. Se ei voi seisoa siinä yhdessä ruukussa koko aikaa. Koska muuten siihen veteen tulee semmoinen astian maku. Puhutaan astian mausta. Se tulee siihen, jos se on siinä samassa ruukussa. Ja siihen laskeutuu pohjalle semmoinen sakka. Tätä kielikuvaa käytetään Jeremia 48, jae 11. Surutonna on Moab ollut nuoruudestaan asti ja levännyt rauhassa sakkansa päällä. Ei sitä ole tyhjennetty astiasta astiaan, eikä se ole pakkosiirtolaisuuteen vaeltanut. Sen tähden siihen on jäänyt sen oma maku. Eikä sen haju ole muuttunut. Siihen tulee se oma maku ja pohjasakka, jos se vesi seisoo siinä samassa ruukussa. Eli täytyy niin kuin siirtää sitä vettä astiasta toiseen. Ja näin se säilyy sitten juomakelpoisena. Astia on siinä palvelijana. Ja Jumala käyttää monta astiaa, että hän saa jakaa elävää vettä. Yksi tämmöinen astia kertomus on täällä Toisen kuningasten kirjan luvussa 4. Varmaan muistamme kaikki tämän lesken öljyn ihmeen. Tämä tapahtui profeetta Elisan aikana. Toinen kuningasten kirja luvun 4 alusta. Eräs nainen, profeetan oppilaan vaimo, huusi Elisalle sanoen, minun mieheni, sinun palvelijasi kuoli, ja sinä tiedät, että palvelijasi oli Herraa pelkääväinen mies. Nyt velkoja tulee ottamaan minun molemmat poikani orjikseen. Elisa sanoi hänelle, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Hän vastasi, palvelijattarellasi ei ole talossa muuta kuin öljyä sen verran, kuin minä tarvitsen voidellakseni itseäni. Silloin hän sanoi, mene ja lainaa itsellesi astioita kylästä, kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita tarpeeksi paljon. Mene sitten sisään, sulje ovi jälkeesi ja poikeesi jälkeen ja kaada kaikkiin niihin astioihin. Ja aina kun astia on täysi, nosta se syrjään. Niin hän meni pois hänen tykyänsä ja sulki oven jälkeensä ja poikiensa jälkeen. Nämä toivat sitten hänelle astiat ja hän kaatoi niihin. Ja kun astiat olivat täynnä, sanoi hän pojallensa, tuo minulle vielä yksi astia. Mutta hän vastasi hänelle, ei ole enää astia. Silloin öljy tyrehtyi. Ja hän meni ja kertoi sen Jumalan miehelle. Tämä sanoi, mene ja myy öljy ja maksa velkasi. Sinä ja poikasi elätte siitä, mikä jää jäljelle. Jumala teki ihmeen tämän leski vaimon kohdalla. Kun hänellä oli öljyä astiassa, niin lainattiin astioita niin paljon kuin löytyi. Ja niin kauan kuin oli tyhjiä astioita, niin kauan sitä öljyä riitti niihin astioihin. Ja sitten he saivat myytyä sen öljyn ja saivat sillä maksettua velkansa ja lopulla vielä sitten elivät. Jumala teki ihmeen, mutta hän käytti näitä astioita. Oli sitä öljyä siellä yhdessä astiassa ja sitä kaadettiin näihin tyhjiin astioihin. Ja öljyhän on vertauskuva pyhästä hengestä. Jumala tahtoo antaa pyhän henkensä öljyn tyhjiin astioihin. Ja ne astiat voivat olla silloin palveluksen työssä. Jumala tarvitsee astioita, mutta se astia on vain palvelija. Se, missä se saa palvella, se on se tärkeä, että Jumala saa tehdä sen oman tahtonsa. Ja niin kuin tässäkin, että se öljy riitti ja se eneni. Sitten on myöskin mahdollista, että kun se astia on kovassa käytössä, niin se menee rikki siinä käytössä. Psalmi 31.13 sanoo, että minä olen kuin rikottu astia. Mutta kun se astia menee rikki, niin sitä rikkinäistä astiaa ei heitetä pois. Ne astian sirut ovat kallisarvoisia. Astia voidaan myöskin särkeä. Raamattu puhuu astian särkemisestä niin kuin Jumalan tuomiona. Psalmi 2. Siinä kerrotaan, miten kansat tuomitaan. Jae 9. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät. Ja myöskin Israelin kansan kohdalta, täällä Jeremiankin ihan toi seuraava luku, kun me luettiin siitä 18, niin 19. luvussa kerrotaan sitten, miten profeetan piti särkeä saviastia. Luku 19 jakeesta 10. Särje ruukku niiden miesten nähden, jotka ovat tulleet sinun kanssasi, ja sano heille, näin sanoo Herra Sebaot, niin minä särjen tämän kansan ja tämän kaupungin kuin särjetään savenvalajan astia, ettei sitä enää eheäksi saa. Kun se astia särkyy tai kun se särjetään tai se muuten särkyy käytössä, niin ei sitä enää eheäksi saa. Ei sitä samaa astiaa saa enää koottua eheäksi. Mutta niillä sirpaleilla on silti suuri arvo ja käyttö, koska niitä sirpaleita käytetään sitten vielä parempien astioiden valmistukseen. ne sirpaleet museretaan. Oliko se niin, että niitä semmoinen savenvalajan oppipoika 6-7 kiloa musertaa yhden päivän aikana, niitä siruja. Ne museretaan aivan sellaisiksi pieniksi niin kuin jauhoksi. Ja se sekoitetaan sitten uuteen savimassaan. Ja siitä tehdään kalliimpia astioita, parempaa porsliinia. Ne ovat hyvin arvokkaita ne sirpaleet. Ja jos niitä on maalattu, niitä saviastioita, niin se maali, niin kuin pitää saada siitä pois, se ei niin kuin suostu sinne uuden massan joukkoon. Ainoastaan kultaväri sopii. Kulta kuvaa jumalallista, taivaallista. Jumala voi sen käyttää. Mutta se, mikä on meistä maallista, se saa. Ja sen tulee kadota. Jumala on voimallinen käyttämään ne sirpaleet uudelleen, tekemään uuden astian, miten vain savenvalaja näkee parhaaksi tehdä. On jopa tehtaita, joissa tehdään tämmöisiä saviastioita ja sitten ne saman tien murskataan, koska niistä saadaan sitten raaka-ainetta taas uusien ruukkujen valmistamiseen. Ja jopa 20 kertaa se savi voidaan murskata ja taas uudelleen käyttää, uudelleen polttaa. Ja tämä kertoo Jumalan suuresta armosta. Pilalle menneenä ja rikkinäisenäkin savella on aina toivoa. Ja meilläkin savi-ihmisinä on aina toivoa. Vaikka me koettaisiin, että me ollaan menty pilalle tai me ollaan menty rikki, niin Jumalalla on meille käyttöä. Meillä on aina toivoa. Sitä samaa astiaa ei ehkä saa ehjäksi eikä saakaan, mutta Jumala tahtoo luoda uuden astian. Ja miksi Jumala valitsi saviastian? Uskon, että yksi vastaus on tuolla toisen korintolaiskirjeen luvussa 4. Toinen korintolaiskirje luku 4:7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Uskon, että tämä on ainakin yksi syy, miksi Jumala valitsi saviastian. Että se voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Ja tämä jae puhuu nimenomaan tästä lampusta. Koska siinä edellisessä jakeessa sanotaan, että sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa. Eli siinä puhutaan tästä lampusta. Ja se aarre on se valo. Tämä astia itsessään, jos se on pimeässä huoneessa, ei ole mitään valoa. Mutta kun siellä on öljy ja siinä palaa tuli, niin se valaisee sen pimeän huoneen. Se aarre on se valo. Se on se Jeesuksen kirkkauden evankeliumi, joka on meissä. Se on se aarre. Me ollaan vaan se saviastia, mutta Jeesuksen elämä meissä. Se evankeliumin valo, se kirkkauden valo, sen tulisi saada loistaa. Ja polttoaineena siinä on se Pyhän Hengen öljy. Ja siinä ei niin kuin meillä ole mitään ylpeilemisen aihetta. Me ollaan se saviastia, Ja Jeesus on laskenut sinne sen aarteen, hänen valonsa ja kirkkautensa. Tärkeää ei ole se astia, vaan tärkeää on se valo. Ja valo loistaa pimeydessä. Ja se on se, mitä Jumala tahtoo. Me muistetaan kaikki varmaan Gideon. Yksi niitä tutuimpia kertomuksia Vanhassa testamentissa. Miten Jumala valitsi Gideonin. Hän koki itse olevansa heikko, mitättömin isänsä suvussa. Ja hänen isänsä suku oli mitättömin heimossaan. Mutta Jumala valitsi Gideonin. Ja vaikka Gideon oli siellä niin arka, että hän laittoi moneen kertaan näitä villoja, että hän varmistui siitä, että Jumala on hänet kutsunut, vaikka siellä enkelikin oli hänelle ilmestynyt, siinä on monta vaihetta. Mutta Jumala valitsi Gideonin, joka itsessään koki, että hän ei ole mitään. Ja Jumala sanoi, että mene tässä voimassasi. Siinä voimassa, jonka Jumala hänelle antoi. Ja siitä huolimatta vielä Gideon oli monta kertaa epävarma. Tuomarin kirjan 7. luku puhuu tästä. Ja siellä oli sitten Gideonin kanssa oli miehiä 32 000. Ja Jumala sanoi, että sinulla on liikaa väkeä. Hetkinen, se oli täällä. Joo, tässä toinen jae. Mutta Herra sanoi Gideonille, sinulla on kanssasi liian paljon väkeä antaakseni Midianin heidän käsinsä. Muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteni vapautti minut. Julista siis kansan kuulle näin, se joka pelkää ja on arka palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta. Niin kansasta palasi takaisin 22 000 ja 10 000 jäi. Eli noin 2/3 lähti ja 1/3 suurin piirtein jäi. Ja Jumala sanoi, että vielä on liikaa väkeä. Ja Gideonin piti viedä sitten sinne Harodin lähteelle tämä väki. Ja siellä sitten Jumala valitsi sen joukon. Voidaan lukea tuosta ja 4. jakeesta. Ja Herra sanoi Gideonille, vielä on väkeä liian paljon. Vie heidät alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulle tutkin. Se, josta minä sinulle sanon, tämä lähteköön sinun kanssasi, se lähteköön kanssasi. Mutta jokainen, josta minä sinulle sanon, tämä älköön lähtekö sinun kanssasi, se älköön lähtekö. Niin hän vei väen alas veden ääreen ja Herra sanoi Gideonille, aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään niin kuin koira latkii, ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juodaksensa. Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli 300 miestä. Kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä. Silloin Herra sanoi Gideonille, niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsisi. Kaikki muu väki menköön kukin kotinsa. 300 miestä vaan Jumala halusi. Sen takia, ettei Israel voisi ylpeillä ja kerskua, että minun oma käteni vapautti minut. Ja ne valittiin siellä veden äärellä. Ne, jotka niin kuin kädestä suuhun latkivat niin kuin koira. Ne olivat koko aika valppaina näin ja latkivat kädestä suuhun. Ne valittiin ja niitä oli 300. Ja ne, jotka meni rähmälleen sinne, ajattelivat, että koira menee sillä tavalla, eivätkä katselleet ympärilleen. Niin ne sitten lähetettiin kotiin. Eli Jumala valitsi näin pienen väkimäärän sen takia, että se voitto olisi todella Jumalan. Se aarre on saviastioissa, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan meistä, vaan että se olisi Jumalan. Ja sitten kun he siellä menivät Midianin leirin ympärille, nämä 300 miestä oli jakautunut sitten kolmeen ryhmään. Jokaisella ryhmällä tai jokaisella miehellä oli sitten soihtu ruukun sisällä. Se oli ruukun sisällä, se ei näkynyt se valo siellä yön pimeydessä. Ja sitten heillä oli nämä soofar-torvet. Ja sitten ryhmä toisensa jälkeen siellä puhalsi torviin ja rikkoi ne saviruukut niin, että ne soihdut tuli näkyviin. Ja midianilaiset pelästyi ja luuli, että siellä on ihan hirveä armeija. Ja ne alkoi sitten sotia toisiansa vastaan. Tuli semmoinen sekasorto ja lähtivät karkuun. Ja sitten vasta tuli sitten muut israelilaiset sitten ajamaan näitä midianilaisia takaa. Ja kun midianilaisista, ja sanotaan, että siellä oli midianilaisia, amalekilaisia ja kaikkia idän miehiä, niin paljon kuin heinäsirkkoja, että niitä oli tosissaan paljon. Ja 300 miestä oli israelilaisia. Mutta kun Jumala antoi voiton, niin se voima oli todella Jumalan. Ja ne ruukut sai särkyä, kunhan se valo näkyi. Ja Jumala antoi voiton. Se ruukku ei ollut siinä tärkeä. Se oli tärkeä vaan sen, että se piti tiettyyn hetkeen asti se valon piilossa. Mutta sitten kun se valon piti tulla näkyviin, se ruukku sai vaikka särkyä. Se valo oli se tärkeä. Mutta suostummeko me tähän saviastian osaan? Että vaikka särkyisimme, mutta kun evankeliumin valo saa loistaa ja mennä eteenpäin ja Jumalan voima ilmestyä. Jeesus suostui tähän saven tien. Jeesus tuli ihmiseksi. Hän kulki tämän saven tien meidän edestämme. Yksi vahva profetia Jeesuksesta on psalmi 22. Ja siellä sanotaan näin. Luen vaikka tuosta jakeesta 13. Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut, avaavat kitansa minua vastaan niin kuin raatelevat kiljuvat leijonat. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu. Kaikki minun luuni ovat irti toisistansa. Minun sydämeni on niin kuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suunnilakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahainparvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niin kuin jalopeurat, tai tämä voitaisiin kääntää myöskin, ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani. Minä voin lukea kaikki luuni, he katselevat minua ilkkuen. He jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Tämä psalmi kuvaa Jeesusta ristillä. Ja sanotaan, että minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru. Jeesus suostui saven tien. Jeesus suostui särjettäväksi ja murrettavaksi. Meidän syntimme tähden, että meistä pilalle menneistä särkyneistä voisi tulla uutta. Hän tuli haavoitetuksi ja runnelluksi meidän edestämme, että meistä voisi tulla ehjiä. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Meillä ei ole mitään oikotietä. Savella ei ole oikotietä. vaan Savi joutuu käymään sen, ne kaikki eri valmistusvaiheet. Se joutuu käymään sen syrjään laittamisen, sen muotoilun vaiheen, sen suostuttelun vaiheen, sen kuivumisen, sen polttamisen ja sen käytön. Ei ole oikotietä olla käyttökelpoinen. Lopulta meillä on vain se Golgatan armon evankeliumi, verenpuhdistuksen tie ja se uudelleen alkamisen tie, Jumalan ihmeellinen armo, että silloinkin kun me mennään siinä eri vaiheissa pilalle, niin hän tekee taas uuden astian, miten vain savenvalaja näkee parhaaksi tehdä. Mutta suostummeko me siihen käyttöön, mihin Jumala tahtoo? Kyllä minä ainakin itse olen monta kertaa kokenut olevani niin kuin rikki mennyt ja pilalle mennyt. Mutta Jumala tahtoo niistä siruistakin tehdä, ja niistä tehdään niitä parhaita astioita. Ja jos meistä tuntuu, että liekki on kuuma ja polttava, niin me saadaan muistaa, että paras porsliini syntyy niissä korkeimmissa lämpötiloissa. Jumalalla on omat tarkoitusperänsä. Me emme aina niitä ymmärrä. Mutta saamme uskoa ja luottaa siihen, että hän tahtoo, että me olemme laupeuden astioita ja että me olemme astioita jaloa käyttöä varten. Ja saadaan tietää, että vaikka me niinku uudelleenkin jouduttaisiin niinku samalle luokalle, uudestaan taas siihen pöydälle ja uudestaan muotoiltavaksi ja taas uudestaan uuniin, niin saadaan tietää, että me ollaan Jumalan ihmeellisissä käsissä. Me ollaan mestarin käsissä, savenvalajan käsissä, joka tietää, mitä hän tekee. Välillä me ihmettelemme, me emme ymmärrä, mutta saamme luottaa, että Jumala tietää. Jumala tietää, mikä tarkoitus tällä kaikella on, että hänen suunnitelmansa saisi tapahtua. Ja hänen suunnitelmansa on se evankeliumin valo, että se saisi näkyä. Ja niin kuin tuossa laulussa sanottiin, että hyvä on kuitenkin jäädä Herran käsiin. Ja keskeneräisinäkin saadaan olla hänen käsissään ja hänen armonsa varassa, tietäen, että hän voi tehdä taas uutta. Aina on savella toivoa. Ja varmaan se meidän monen rukous on se, että voitaisiin olla niin kuin se lamppu. Että voitaisiin olla täynnä pyhää henkeä ja palaa sitä Kristus tulta ja valoa tämän pimeän ajan keskellä. Rukoillaan tähän loppuun. Jeesus rakas. Onko esirukous aiheita? Jumala näkee siellä. Herra, kiitos siitä, että saamme tulla sinun kasvoisi eteen. Herra, kaikkien näiden rukousaiheiden kanssa, kiitoksen kanssa, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet meidän luojamme ja lunastajamme. Sinä olet savenvalaja, joka tiedät, mitä tekoa me olemme. Ja Herra, tiedät, mitä tahdot meistä tehdä. Herra, suo, että voisimme suostua sinun käsittelyysi, suostua sinun pöydällesi, Herra, että sinun tahtosi saisi tapahtua. Ei meidän tahtomme, Herra. Herra, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä ja sinulla on ihmeellinen suunnitelma meille. Herra, sinä tahdot käyttää meitä. Ja kiitos Jeesus siitä, että heikkoina ja vajavaisina saamme turvata sinuun. Herra, sinun armoosi, joka luo uutta, Herra, silloin kun me olemme menneet pilalle. Niin kiitos Jeesus, että sinä luot uutta, koska sinä kuljit meidän edestämme tuon tien ja sovitit syntimme ja hankit meille iankaikkisen elämän ja voiton. Kiitos Jeesus sinun armostasi ja siitä pelastuksesta ja evankeliumista, jonka olemme saaneet vastaanottaa. Ja saamme, Herra, kaikki muutkin rukousaiheemme sinun eteesi kantaa. Herra, sinä kuulet ja Herra, sinä vastaat ajallasi ja tavallasi. Kiitos, Herra, että saamme kaiken keskellä luottaa sinuun. Sinä pidät meistä huolen. Kiitos, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.